Hyvää aamupäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Oletteko nukkuneet hyvin? Kuinka moni teistä on tullut tänä aamuna konferenssiin? Aika monet, ja heti Raamattutunnille. Te rohkaisitte minua tänä aamuna. Kiitos, että olette tulleet. Samoin kuin te, jotka olette olleet jo pitemmän aikaa mukana näillä juhlilla ja näitä juhlia valmistamassa. Raamattutuntinin teema tänään on seurakunta heikkojen koti. Eräs Raamatun meille antama kuva seurakunnasta on kuva seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Tämä kuvaa hyvin seurakunnan asemaa ja tehtävää. Kristus, joka eli lihassa tässä ajassa ihmisten keskellä, aivan samankaltaisten ihmisten kuin mekin olemme, vähän ehkä erilaisista kulttuurioloista, tai ehkä, vaan he olivat erilaisista kulttuurioloista, mutta ihmisinä perusihminen lienee aika lailla samanlainen kautta aikojen. Jeesus eli ihmisten keskellä ja toimi, kohtasi syntisiä ihmisiä, hän sanoi monia rohkaisun sanoja, hän päästi ihmisiä heidän ahdistuksistaan ja vaivoistaan ja synneistään. Hän lohdutti surevia, hän oli leskien tukija, orpojen ystävä, rakasti heitä, rakasti myöskin syntistä. Tämän kaltaiseen tehtävään Kristus on kutsunut jokaisen omansa. Eikä hän jättänyt meitä yksinään tätä tehtävää suorittamaan, vaan hän lähtiessään lupasi henkensä meidän kanssamme, ja kun sitten Jumalan pyhän hengen avulla tätä arvokasta tehtävää saamme suorittaa, on hyvä kulkea hänen kanssaan eteenpäin, eikö niin? Hän elää meissä ja meidän kanssamme ja meidän kauttamme sen tähden, että seurakunta, Kristuksen ruumis, voisi tehdä niitä samoja tekoja, joita hän aikanaan teki ja yhä haluaa meidän keskellämme tehdä. Tässäkin mielessä seurakunta kuvaa Kristuksen ruumiina. Tämä konferenssimme teema, Jeesus ottaa vastaan syntisiä, sopii hyvin ja koskettaa meitä jatkuvasti, joka päivä. Silloinkin, kun emme ehkä itse tunne olevamme niin kovasti syntisiä. Olemme ehkä onnistuneet vaelluksessamme ja on sellainen hyvä mieli, Herra, kiitos, että olet auttanut ja vahvistanut vaelluksessa. Silloinkin me olemme syntisinä toteuttamassa tuota samaa tehtävää. Meidän tulisi olla vastaan ottamassa syntisiä Kristuksen ruumiin jäseninä. Täytyy kuitenkin kysyä sitä, että toimiiko meidän seurakuntamme tänä päivänä niin, että se ottaa vastaan syntisiä. Onko rakkauden ja armon ilmapiiri vallitseva seurakunnassa? Siitä huolimatta, että Jumalan sana selkeästi osoittaa synnin synniksi. Jumalan pyhä henki liikkuu seurakunnan keskellä ja Jumalan pyhän hengen tehtävä, yksi arvokkaista tehtävistä, on osoittaa todeksi synti, vanhurskaus ja tuomio. Uskon kuitenkin niin, että Jumala haluaisi tämän kaiken tapahtuvan sen kaltaisessa ilmapiirissä, jossa Jumalan armo ja Jumalan rakkaus vaikuttaa vastustamattomasti. Uskaltaako tänä päivänä langennut ihminen, ehkä uskostaankin jo melkein luopunut, luopion tilassa oleva ihminen, tulla takaisin Jumalan seurakunnan keskelle? Vai pitääkö hänen pelätä niitä entisiä sisaria ja veljiä tai nykyisiäkin, mutta joista on jo niin etäälle loitonut, että on jo se inhimillinenkin kynnys niin korkea, uskallanko kohdata heitä? Ei ole yksi eikä kaksi, joka on kertonut, miten kadulla kulkiessaan täytyy vaihtaa puolta, kun on nähnyt jonkun seurakunnan entisen ystävän sieltä tulemassa vastaan ja itse on kylmällä paikalla luopumuksen tilassa, on arkuutta ja on pelkoa kohdata uskon sisaria ja veljiä, koska on omassa sisimmässä ahdistus ja on joutunut kauas Jumalasta. Monien mieliä raskauttaa kysymykset, että kun menen ovesta sisälle, niin kohta ne on kaikki hihan liepeissä ja takin liepeissä, että missäs on oltu, tee parannus ja niin päin pois. Ja kuka tähän uskaltaa tulla? Kuin uskoisin, että Jumala haluaisi meidän olemassa rohkaisemassa niitä, jotka tulevat takaisin. Hyvä, että tulit. Olemme kaivanneet sinua. Tule viereen istumaan. Mitä sinulle kuuluu? On hyvä nähdä. Luoda yhteyttä, ottaa vastaan niitäkin, jotka ovat pelko ja ahdistus sydämessä. Vieläkö minä uskallan tulla Jumalan seurakunnan keskelle? Tai voiko uskosta osaton tulla seurakuntaan ja kokea tullensa paikkaan, jossa Jumalan armo ja rakkaus pyyhkii pois kaikki synnit? Jossa kokee, että tässä ilmapiirissä minä viihdyn. Täällä Jumalan armo ja Jumalan rakkaus koskettaa minua niin, että minun on hyvä olla. On jotakin samankaltaista, jota Pietari ja Johannes kokivat ja Jaakob ilmestysvuorella, kirkastusvuorella. Tehdään tänne majaa ja asutaan täällä, ollaan täällä. Täällä meidän on hyvä olla Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Vai onko seurakunta sen kaltainen, niin kuin kuulin kerran nuoresta miehestä, liekö ulkolainen, tuli Suomeen ja meni ensimmäistä kertaa saunaan, niin kuin me suomalaiset vieraamme usein saunaan viemme. Ja oli vissiin koiraleukoja hänellä saunakaverina, kun tuli sitten ensi kertaa saunasta pois ja tuumas pukuhuoneen puolella, että kuinkahan kuuma siellä olisi ollutkaan, jos ei kaverit olisi koko ajan puhaltanut? Joskus saattaa olla sen kaltainen tuntuma, että seurakunta voi olla paikka, jossa vaan puhkutaan ja puhalletaan. Ja hyvä uskoiset ajattelevat, että minkähän kaltainen paikka se olisikaan ollut, jos ei olisi ollut niitä puhkujia rinnalla. Galattalaiskirjeen 5. luvun alusta. Sen ensimmäisestä jakeesta 6. jakeeseen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksessa mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Tai niin kuin vanhempi käännös sanoi, langenneet pois armosta. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympäri leikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Edelleen Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeessa 8, 9 ja 10. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Kun me olemme tulleet Kristusruumiiseen, uskoon tultuamme armahdettuina syntisinä, me tulemme liitetyksi tähän Kristusruumiiseen. Itsessämme heikkoina ollaksemme Kristuksessa vahvat, eikö niin? Emme me ole itsessämme vahvoja, vaan Kristuksessa me olemme vahvoja, ainakin meidän tulisi olla. Jumalan pyhä henki tekee meidät syntisiksi ja täytynee todeta, että kukaan ei ole tullut vahvana ja kerskaten Jumalan kasvojen eteen, vaan jokainen on syntynyt Jumalan lapseuteen heikkona ihmisenä. Syntisen rukous, Herra, ole minulle syntiselle armollinen, osoittaa, että heikkona minulla on vain Jumalan armo. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kirjoittaa Paavali Tiitukselle. Vaelluksemme aikana saatamme kuitenkin unohtaa elävämme armosta. Tämä lienee yksi sielunvihollisen suurimmista ansoista Jumalan lapsille. Se on aiheuttanut koko seurakunnan ajan riitoja kristikunnan, seurakuntien ja myöskin yksilöiden elämään. Väärän armon pelossa me saatamme kohta havaita olevamme armottomia. Tosin sekin on Jumalan armoa, jos me tämän havaitsemme kohdallamme. Ja olen sitä mieltä, että armoton seurakunta ei ole heikkojen koti. Tämän taudin, jos sitä nimitystä käytämme, armon ulkopuolelle joutuminen tai langeta pois armosta, tuon sielunvihollisen ansan, tartuntatavat, tämän taudin tartuntatavat ovat erilaiset, mutta se lienee tauti, joka tarttuu kaiken ikäisiin. Jokaisesta seurakunnasta löytyy ihmisiä, jotka karkealla jaolla voidaan asettaa seuraaviin kahteen ryhmään. On sekä heikkoja heikkoja että vahvoja heikkoja. Yhteinen nimittäjä näille ryhmille on, että he sielunvihollisen pettämänä helposti joutuvat armon ulkopuolelle, niin kuin luimme tuosta Galattalaiskirjeen 5. luvun kohdasta tämän aamun tekstistämme. Ja nyt muutama sana heikoista heikoista. Mitä tällä tarkoitan? Tuo Efesolaiskirjeen kohta, jonka toiseksi tekstiksemme luimme, puhui siitä, miten me olemme armosta pelastettu. Uskon kautta se on Jumalan lahja. Ettemme me kerskaisi tekemään niitä tekoja, joihin Jumala on meidät kutsunut. Heikot heikot ovat hengellisen kasvunsa alussa. He opettelevat elämää, lapset, nuoret, vasta uskoon tulleet. Heissä on ehkä myöskin niitä, jotka jostakin syystä vuosienkaan kilvoittelun jälkeen eivät ole päässeet kunnolla kasvamaan uskon elämässä. Kulkevat joskus kompastellen taivastietä, sydämessään kuitenkin vilpittömästi Jumalaa etsien ja kaivaten. Herra, miksi minä olen niin heikko? Miksi minä aina lankean? Minä haluan nousta ja seurakunnan edessäkin olen tehnyt parannusta. Olen pyytänyt anteeksi kelvotonta kilvoitteluani, sitä, että olen ollut pahennukseksi monille sisarilleni ja veljilleni. Mutta Herra, miksi minä olen niin heikko? Me emme tiedä näitä kaikkia syitä, mutta olen varma siitä, että Kristus rakastaa heitä. Olen varma siitä, että Jumala haluaa armonsa heillekin antaa ja haluaa vahvistaa heidät elämään sitä elämää, johon hän on heidät kutsunut vaeltamaan. Joskus heissä on myöskin niitä, jotka sairaalloisesti elävät todeksi oman voimattomuutensa ja kelvottomuutensa. Penkoen jatkuvasti sisintään ja ajatuksiaan ja tekojaan. Jos olisin jotakin tehnyt, missä vielä olisi parantamisen varaa ja missä vielä voisin Jumalani edessä parannusta tehdä. Vilpittömyydessään ja sydämen kaipauksessa miellyttää Jumalaa. He löytävät sanastakin vain niitä kohtia, jotka peilautuvat vaatimuksina heidän sisimpäänsä. Kun Pyhä Henki puhuu heikoille heikoille, vasta uskon elämän alussa oleville rakkaudella parannuksesta ja pyhityselämästä, kutsuen heitä pyhitykseen, niin sielun vihollinen pitää omaa saarnaa rinnalla. Ja kaiken takana tämä sama juoni langettaa nämä ihmiset pois armosta. Ei ole kovin pitkää aikaa siitä, kun erään uskon elämää opettelevan kanssa luimme hebrealaiskirjeestä asioita, jotka hänen mieltään murehduttivat. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa, sen jakeesta 12 ja 13, luimme yhdessä ja hän näitä asioita esille nosti. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen. Toisella veljellä. Sekä luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Näiden sanojen edessä hän sanoi, että mitä hän tekee. Kun hän lukee Jumalan sanaa näin, niin hänelle tulee niin paha ja ahdistava olo, että hän ei tiedä. Sielun vihollinen sanoo koko ajan, että et sinä jaksa. Sinä et täytä niitä mittoja, jolloin Jumalalla ei olisi mitään sanottavaa enää sinun elämäsi kohdalla. Jumalalta ei voi salata mitään. Hänen sisimmässään oli tuska siitä, ettei hän jaksa. Kun ajatukset harhailevat liian usein niitä polkuja, joita ennen uskoon tuloa nuorena kuljettiin. Sielunvihollinen kiusaa, pitäisikö jättää kaikki, et sinä kuitenkaan jaksa kauaa. Mutta yhteinen oli meidän ilomme ja minä iloitsin lähinnä siitä, kun yhdessä saimme huomata, että tämä Jumalan sana kohta kohdalta oli johdatusta, kutsua kestämään ja pitämään kiinni, johdatusta armon valtaistuimelle. Sama kohta nimittäin jatkuu. Koska meillä on suuri ylimmäinen pappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme kiinni tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Voi miten hyvin sanottu, armon valtaistuimen eteen, eikö niin? Siellä istuu hän, joka hallitsee armon valtakuntaa. Hän, joka kutsuu parannukseen ja uuteen elämään. Hän, jolta valtaistuimelta tulee voima siihen kilvoitteluun ja elämään. Mutta tuo istuin on armon valtaistuin, armon valtakunnassa. Oi miten suuren moista oli johdattaa pois tuon eksymyksen alta ihmistä, joka oli joutumassa pois tämän armon alta. johdattaa Jumalan sanan aarteisiin uudelleen armon valtaistuimelle, jotta saisimme armon avuksemme silloin, kun sitä tarvitsemme. Jos Jumalan sana ja Pyhä Henki osoittaa sinut syntiseksi, ei ole muuta tietä kuin parannus. Kyllä Jumalan sana on terävä ja voimallinen, ja sen tehtävä on osoittaa Jumalan Hengen kanssa meille synti synniksi. En puhu ollenkaan sitä vastaan, että sitä niin sanottua väärää armoa, jota usein pelkäämme, me osaksemme vetäisimme. Jos Jumalan Henki terveesti sinulle puhuu siitä, tee parannus. Ei ole muuta tietä vapauteen kuin parannuksen teko. Jos elät valheessa, ainut tie vapauteen on totuus. Jos varastat, olet synnin orja, kunnes teet täyttä totta elämässäsi. Ja jos elät haureudessa, sinä et pääse vapaaksi muuta kuin jättämällä synnin, tekemällä parannuksen ja kääntymällä Jumalan puoleen. Monia muita asioita meidän elämässämme on, joiden kohdalla Jumalan Henki ohjaa meitä pyhityselämään. Meidän on hylättävä synti, käytävä Jumalan kasvojen eteen, mutta voi miten valtavaa on käydä päivittäin armon valtaistuimen edessä, ammentaa sieltä voima siihen kilvoitteluun, jonka Jumala meille on varannut ja vahvistanut ja valmistanut. Armon valtaistuimen eteen. Ei kuitenkaan anneta vihollisen kaivattaa meillä esiin syntejä sieltä, mistä Jeesuksen veri on ne pois pessyt. Armoa. Sen kaltaisessa tilassa me emme kauaa jaksaisi. Vahvistutaan armossa ja opitaan elämään aidossa, oikeassa vapaudessa. Meidän sydämemme tulee vahvistua armossa, kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Heikoille, heikoille. Sielun vihollinen tätä kautta koittaa ujuttaa omaa köyttään, langettaa pois armosta, et sinä jaksa, et sinä selviä. Sitten on nämä toiset, vahvat heikot, joista mielestäni hyvin Paavali kuvauksen antaa galattalaiskirjeessä ja erikoisesti tässä 5. luvun alussa, josta liikkeelle lähdimme. Tässä hän varoittaa heitä eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle joutumisesta. Se on aika vaarallinen varoitus, eikö niin? Eihän meistä kukaan haluaisi joutua eroon Kristuksesta, eikä armon ulkopuolelle. Nämä ihmiset olivat kuulleet sanan ja pakanoina ottaneet sen vastaan, tulleet Jumalan lapsiksi. He vahvistuivat armossa, kunnes heitä alettiin opettaa, ettei yksin armo riitä. Pitää kääntyä juutalaiseksi ja ympärileikkauttaa itsensä ennen kuin kelpaa Jumalalle. Ja niinpä nämä vilpittömät Jumalan ihmiset halusivat pelata varman päälle. Jos sittenkin on pienikin mahdollisuus, että jotakin vielä tarvittaisiin, että Jumalan valtakuntaan selviäisin, niin pelataan varman päälle ja otetaan se ympärileikkaus, käännytään juutalaisuuteen ja noudatetaan silti tätä Jeesuksen antamaa opetusta ja Jumalan sanaa, niin eiköhän se sitten varmasti onnistu ja perillä eräänä päivänä olemme. Ja kun olivat itse näin hyväksi nähneet, alkoivat vaatia samaa muilta. Sehän on niin inhimillistä. Sen seurauksena oli rakkaudettomuutta, hajaannusta, riitoja seurakunnan keskellä ja kaiken takana sieluvihollisen kylvämä epäusko, jospa armo ei riitäkään. On joskus hyvin vaikea perua sitä, mitä on itse sanonut tai tehnyt. Raamatussa on esimerkki, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Monet meistä ovat siteeranneet elämänsä aikana samaa ajatusta vähän mukaillen, minkä sanoin, sen sanoi. Sanojani en peru. Minulla on 3 lasta, 11, 9 ja 6 vanhat. Ja nuorimmainen heistä, Lauri varsinkin, on kova jutunkertoja. Meillä joskus ruokapöydässä tahtoo ruokahetki venyä, kun liian paljon on juttuja ilmassa. Ja joskus nämä jutut ovat samanlaisia, samankaltaisia kuin itse pikkupoikana kerrottiin, ja usein niissä nostateltiin tätä kansallista itsetuntoa. Eräs tämänkaltainen juttu, joka mielestäni kuvaa hyvin sitä, miten vaikea on ottaa sanoja takaisin, on juttu, jossa kerrotaan itänaapurista ja amerikkalaisesta ja suomalaisesta, niin kuin yleensä. Istuivat samassa lounaspöydässä ja niin tämä amerikkalainen aloittaa, että meilläpä ne on sellaiset ilmavoimat, että jos kaikki koneet samaan laivaan ja laivueeseen koottaisiin ja Suomen yli lentäisivät, niin aurinkoa ei näkyisi 2 tuntiin. Ei missään osassa Suomea. Hetken itänaapuri miettii ja sanoo, että meilläpä on panssareita niin paljon, että kun ketjuksi laitetaan, niin ympäri maapallon ja vähän yli. Suomalainen katsoo kumpiakin ja sitten toteaa, että meilläpä asuu Hämeenlinnan keskustassa sellaiset veljekset, että toinen niistä kun nostaa kätensä pystyyn, niin siihen pysähtyy teidän panssarit, eikä mies heivahda mihinkään. Ja toisella veljeksistä on sellaiset keuhkot, että kun taivaalle kerran puhaltaa, niin sinne häviää teidän ilmavoimat ja taas aurinko paistaa. Silloin itänaapuri aloittaa, että no jos nyt ihan totta puhutaan, niin ei nyt ihan maapallon ympäri, puoleen väliin korkeintaan. No amerikkalainen osaltaan ottaa takaisin ja sanoo, että no jos nyt Lapin läänissä ei aurinko näkyisi, ehkä sittenkin muualla. Suomalainen hetken katsoo ja sanoo, että no, jos kerran totuuteen ruvetaan, niin ei ne veljekset ihan Hämeenlinnan keskustassa asu. Otin takaisin, mutta en kuitenkaan ottanut takaisin. On niin vaikeata perua sitä, mitä joskus sanon, ja ehkä se on meille suomalaisille ja härmäläisille vielä vaikeampaa kuin muille. Minkä sanoin, sen sanoin. Kun jonkun armon pönkän olen ympärilleni rakentanut, vaikea on sitä sellaiseksi tunnistaa, vaan pidän siitä kiinni, maksoi mitä maksoi. Joskus olen havahtunut ja havainnut säikähtäen myöskin itsessäni nämä vahvan heikon piirteet, joilla yritin pönkittää omaa vanhurskauttani Jumalan edessä. Jos vaikka armo ei riittäisi. Pahinta kaikessa tässä on, että vaadin kohta samoja armon pönkkiä kannattimia kanssa matkaajiltani. Olen myös joskus joutunut toisten vaatimusten kohteeksi. Kukapa meistä ei olisi. Toisten vahvojen heikkojen. Ollessani vähän toisella kymmenellä minun arkihousuni alkoivat olla kuluneet. Siihen aikaan varsinkin saarnamiesperheessä käytettiin vaatteet hyvin tarkkaan. Ja oli aika, että piti käydä uudet housut jostakin hankkimassa. Niin lähdettiin äitin kanssa housukauppaan. Kuinka ollakaan, emme löytäneet kapea lahkeisia mistä, vaikka kiersimme puolet Turun kaupunkia. Ja niin kävi, että kun tarve oli todellinen, niin oli pakko ostaa levikset. Ja niin mentiin sitten housukassin kanssa kotiin ja illalla lähdin soittokunnan harjoituksiin rukoushuoneelle. Ehkä sellaista salaista mielihyvää tuntien vedin ne muotihousut jalkaan. Ja niiden housien kanssa lähdin sitten tekemään matkaa 1,5 korttelin mittaa. Asuimme samassa korttelissa rukoushuoneen kanssa. Niin kuitenkin kävi, että puolesta matkasta piti kääntyä takaisin. Muistin nimittäin, että rukoushuoneella on samaan aikaan rukouskokous ja siellä on niitä vanhempiakin seurakuntalaisia ja aloin miettiä, että mitähän ne sanoo ja kun oli niin monta kertaa kuullut siitä, miten maailmallisuus tulee seurakuntaan muodin ja monen muun kautta. Ja niin piti käydä vetämässä ne vanhat rikkinäiset housut jalkaan, että uskalsi mennä torvisoittokunnan harjoituksiin. Oli paha olla ja oma tunto syytti. Tämä on tuttua. Solmion leveys, punainen pusero, musiikin tempo, mikä milloinkin on ollut vanhurskauden mittarina. Näitä asioita kuka tahansa löytää meille, nämä hyvin pinnallisia esimerkkejä, löydämme niitä paljon syvemmältä itse kukin elämästämme, jos lähdemme niitä kaivelemaan ja katsomaan. Toki edelleen on syytä tietää, mikä on tapana Jumalan seurakunnassa. Meidän ei tule mukautua tämän maailman ajan mukaan. Mutta meidän on syytä Jumalan armon ja Jumalan pyhän hengen johdossa tehdä itsellemme selväksi, mikä on sitä mukautumista. Millä tavalla elämme tässä maailmassa, mutta saamme elää armon alla kokien sitä, että seurakunta on koti, jossa Jumalan armon ja rakkauden ilmapiiri vaikuttaa luokseen vetävänä. Tavat eivät saa tulla esteeksi evankeliumille. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 15. luvun alussa jakeissa 1 ja 2. Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme. Ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Usein on kuitenkin niin, että seurakuntamme ja seurakuntiemme keskellä, meidän joiden tulisi jo olla Kristuksessa vahvoja, olemmekin armottomina asettamassa omat kuormamme heikkojen kannettaviksi. Tälle vääryydelle ei riitä perusteluksi se, että luulimme olevamme Jumalan asialla. Paavali kirjoittaa oman elämänsä vaiheista. Luulin minäkin, että minun paljon tuli taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja uusi käännös mainitsee, niin minä tein. Niin minä tein. Ja tähän juuri sielunvihollinen pyrkii. Kuormien alla, poissa armon vahvistavan ja vapauttavan vaikutuksen alta, voimavarat hupenevat oman vanhurskauden pystyttämiseen ja linnoitusten vaalimiseen. Kukaan ei enää usko armon evankeliumiin. Vihollinen juoninensa on päässyt sisälle, alkaen hajoitustyönsä sisältä käsiin. Voi miten monen heikon kanssa olen itkien ollut alttarilla, itkien heidän tuskaansa, kun he ovat uupuneet vahvojen heikkojen asettamien kuormien alle. Auttakoon Herra meidät pois tämän kaltaisesta tilanteesta. Mikä lääkkeeksi tähän? Jumala haluaisi, että me seurakunnissamme voisimme elää vain heikkoina. Heikkoina hänen ruumiissaan jokainen jäsen, palvelusvuosistaan riippumatta, riippuvaisena Kristuksesta. Paavali puhuu omasta palvelustyöstään Kristusruumiin hyväksi. Toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 7, 8 ja 9. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mielummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Kun lakkaamme olemasta heikkoja heikkoja tai vahvoja heikkoja, tyytyen olemaan heikkoja itsessämme Kristuksessa vahvoina, Jumalan armon kasvattava vaikutus pääsee tekemään meissä työtään. Tämä vaatii nöyryyttä ja antautumista, mutta se kannattaa. Galattalaiskirjeessä 2:20 Paavali kirjoittaa galattalaisille: en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Tämän kaltaiseen nöyrään sydämme Jumala alkaa uskoa ihmeellisiä asioita arkielämän keskellä. Kun me etsimme Jumalan tahtoa ja elämme heikkoina Kristuksessa, Jumala nöyrään sydämme antaakin tehtäviä. Kuulet jonakin päivänä sydämessäsi äänen, jossa Jumala henki puhuu, että menepä sen naapurin Liisan luokse. Tiedät, että hän on sairas, on sairastanut jo jonkun aikaa ja ei oikein tiedä sairautensa laatuakaan, pelkää ehkä pahinta, miettii päiviensä pituutta. Minä haluan kohdata häntä, mene hänen luokseen ja rukoile hänen puolestaan. Minäkö? Herra, eihän minusta sen kaltaiseen. Mene, kuuluu hiljainen sydämen ääni. Ja jos olet kuulijainen, heikkona, et tukahduta tuota ääntä, lähdet liikkeelle. Soitat ovikelloa, menet sisään tai ensin puhelimella varmistat, että voit käydä. Ja sitten juttelet niitä näitä ilmat ja muut asiat. Kerrot halusi tulla tervehtimään ja sitten tuot julki senkin, että Jumala, jota rakastat ja palvelet, puhui sinun sydämellesi. Te käy tervehtimässä sairasta naapuriasi. Ja olin tuntevinani senkin kaltaisen kehoituksen, että rukoilen sinun puolestasi, jos sopii. No tottahan toki rukoile, sanoi naapurin Lissu. Ja niin rukoillaan. Lyhyt rukous. Voit vielä sanoa, että jos tämä oli vain minusta, niin ei kai se rukous pahaa tee, mutta toivon sydämestäni, että Jumala on tämän vaikuttimen takana ja parantaa sinut. Ehkä Lissu tarjoaa kupin kahvia ja juotte sen ja sitten lähdet kotiin, toivotat hyvää päivän jatkoa. Ja niin saattaa olla, että parin päivän kuluttua ovikellosi soi ja siellä on Lissu oven raossa, tervehtyneenä. Hän tuli kyselemään lisää Jeesuksesta, joka kuuli rukouksia. Mikä se sellainen Jeesus on ja missä häntä oppisi tuntemaan arkielämän keskellä? Ei tarvitakaan ihmemiehiä ja ihmenaisia, vaan palvelevaa seurakuntaa, jossa Jumalan armo ja rakkaus ja pyhä henki heikkojen kautta tekee työtään, että minä voisin olla heikko Kristuksen voiman asettuaksi minun asumaan, että Kristus saisi laskea pyhän henkensä ja armolahjojen kautta vaikuttaa minunkin heikon kautta, että Kristus saisi olla väkevä. Sillä ei Kristuksessa Jeesuksessa auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko, sanoo vanha käännös tuon Galattalaiskirjeen 5:6 jakeen. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Elin lapsuuteni Turussa. Siellä vartuin ja perustin perheen. Seurakunta oli rakas ja tärkeä. Olihan isä yhtenä seurakunnan työntekijöinä siellä mukana. Ja isän kanssa olin paljon kokouksissa. Ja monenkaltaisia asioita seurakunnan keskellä sitten tehtiin. Oli soittokunnat ja kuorot ja monet muut. Elettiin elämää paljolti seurakunnan kautta. Kun vuonna 1968 sairastuin diabetekseen, vietin tuolloin 5 viikkoa yhtäjaksoisesti sairaalassa. Seurakunta rukoili puolestani ja se oli minulle äärettömän suuri arvoinen asia, vaikka olin 8-vuotias pikkupoika. Kuitenkin oli niin, että aika harvat kävivät minua katsomassa oman perheväen lisäksi. Yksi oli kuitenkin poikkeus ja hän oli ystäväni Timo. Monet teistä tunnette ehkä, jotka olette Turussa joskus aikaa viettäneet Mikkolan Timon. Timo oli sairauden takia jäänyt henkiseltä kehitykseltään 6-7-vuotiaan tasolle, lähes 50 mies tuohon aikaan. Timo tuli kuitenkin 3-4 kertaa viikossa sairaalaan, aina samat tuliaiset, sulanut dieettijäätelöpurkki ruskeassa paperikassissa. Mutta minä iloitsin, kun Timo tuli. Timo kyseli kuulumiset. Timo rohkaisi ja rukoili. Ei Timoa häirinnyt se, että sairaanhoitaja tuli huoneeseen. Timo kantoi ystäväänsä armon valtaistuimelle. Raamattu sanoo, tämä aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näkyisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Aarre saviastioissa. Voi miten minä koin omalla kohdallani, että vaikka itse sairastin, minulla oli sairas ystävä, joka todella välitti. Ei Jumala kysy sinun voimiasi. Ei Jumala kysy sinun vahvuuttasi, vaan Jumala kysyy sinun avointa sydäntäsi, voidakseen täyttää sen armolla ja rakkaudella, voidakseen saattaa sinut tekemään niitä tekoja, jotka hän on sinua varten valmistanut ja joihin hän on sinut kutsunut. Heikkoina Kristus ruumiissa, heikkoina Jumalan seurakunnassa. John Stott, lontoolainen pastori, jakoi unelmansa seurakunnasta oman seurakuntansa 150-vuotisjuhlassa marraskuussa 1974. Hän puhui raamatullisesta, palvovasta, välittävästä, palvelevasta ja odottavasta seurakunnasta. Tämän unelman olen halunnut jakaa hänen kanssaan ja saada sen rukoukseksi omaan sydämeeni. Ja loppuun luen mukaillen osan tästä unelmasta. Minulla on unelma seurakunnasta, joka koostuu monia ikäryhmiä ja yhteiskunnallisia taustoja edustavista ihmisistä. Seurakunnasta, joka todistaa Jumalan perheen yhteydestä ja moninaisuudesta, jossa yhteys on lämmin ja vieraanvarainen. Sitä ei koskaan rasita viha, itsekkyys, kateus tai ylpeys. Seurakunnasta, jonka jäsenet rakastavat toisiaan, kestävät toinen toisiaan, antavat toinen toisilleen anteeksi ja kantavat toinen toisensa taakkoja. Seurakunnasta, joka tarjoaa ystävyyttä yksinäiselle, tukea heikolle ja hyväksyntää niille, joita yhteiskunnassa syrjitään ja halveksutaan. Seurakunnasta, jonka rakkaus tulvii ympäröivään maailmaan puoleensa vetävänä, tarttuvana, vastustamattomana, aitona Jumalan rakkautena. Minulla on unelma välittävästä seurakunnasta. Uskon, että tämän kaltainen seurakunta voi olla heikkojen koti, jossa vain heikot, vähän tai kauan aikaa uskossa olleet, mutta vain heikot, Jumalan hengen johdossa palvelevat Jumalaa, ottaen vastaan syntisiä, levittäen Kristuksen käskyä. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Aamen.